тағы басқа өзгерді бір шама жай. Бағытын өзгерті ал, ағыспен жүзген соқай. Грені шөкені шөкпе, мәнсіз жоғалған уақыт. Қақасымда санаулы жан, бәрін өзгерткен уақыт. Па жазылды қанша мәтін, жыртылды қанша парақ. Ұйқысыз таңда атырып, сөздерге сөзді жалғап. Бізде де болды арман, бізде де болды мақсат. Бәлкім басылды қызығы, немесе тағдыр алдат. Ол кезде жас буындар, өнерге құштарлық басым. Ал қазір уақытта келді, көтере шаңырақ басын. Анашым өкпелеме, ашушаң мінезіме. Өзімді жек көріп кетсем, сізге сөйлегенде. Үнемі шыңға шықпайсың, құлайтын кездер олад. Үнемі күліп жүрмейсің, көзіңнен жаста тамат. Түйгенім бағалап біл, қолыңда бардың бағасын. Ешкімге кек сақтама, Құдай береді жазасын. Ендігі арман басқа, жоспары мүлдер бөлек. Өнерден дымда күтпеймін, сағынғасын келем. Жылаған сәби дауысы естілсе біздің үйде. Қандай сезімде боламын, ол маған әке десе. Бұл өлең ертеңге тарих, өмірлік жолдың ізі. Қазір бұрынғыдай емес, боп қалдық бәріміз кісі. Осылай аңдасаң да тыңдарманмен жолығамыз. Бұл жас бауыр қазір қараңғыдамыз.
Мендегі арман бөлек, ұстарым мүлде басқа. Өнерден тым алыс, өнерден тым алыстамын. Кедергі мендегі ойлар бастағы. Мендегі арман бөлек, ұстарым мүлде басқа. Өнерден тым алыс, өнерден тым алыстамын. Кедергі мендегі ойлар бастағы.
Қаламды алдым қолыма, бірақ ойғадым келмейді. Бәлкім өткеннің ызғары мені әлі жібермейді. Бір сәтті шертіп өзгерте білсем ғой сиқы шыдай. Қайтарып алар едім балалықты дым ойланбай. Сосын өзгертер едім көп затты басымнан бастап. Өмірімді тазартар едім кетіп қалған ластап. Мен қол сілтедім бақыт деген түсінікке. Мен бақытты күтіп жүргенде маған өкінішке. Алайда көкірек керек бұл өмірде сындырмайтын. Бауырларға ризамын қиын кездерде қайтпайтын. Бірақ айтайын бізде әлі көтеріліміз. Әлі талай құлап тұрып әлі төңкеріліміз. Бастысы бірге болсақ ту біздің қолымызда. Аман болайық кім білет ертең бармыз ба жоқпыз ба. Бастысы аман болсын аттанамыз. Бақытты сатып аламыз.
Мендегі арман бөлек, ұстарым мүлде басқа. Өнерден тым алыс, өнерден тым алыстамын. Кедергі мендегі ойлар бастағы. Мендегі арман бөлек, ұстарым мүлде басқа. Өнерден тым алыс, өнерден тым